Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, 21 čas je i 9 minuta. Evo nas u još jednom izdanju emisije Pitajte sveštenika. Ja sam Vesna Krivčević i bit ću vaš večerašnji domaćin. U muzičkoj tonskoj realizaciji je Pavle Šofranac. Otac koji će nam večeras pomoći da dobijemo odgovore na raznorazna pitanja je protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Nišu. Oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli, blagoslovite.
Bog pomogao da ste živi i zdravi, vama i vašim slušalcima, svima želim dobroveče i srećan praznik.
Hvala vam, oče. Evo, tako ćemo i započeti ovu našu večerašnju emisiju, kao što to i obično činimo, o prazniku, ali prije toga bih vas pitala, kako ste vi, šta radite i kako je u Nišu?
Bogu hvala, dobro je. Narod Boži se moli Bogu i stalno svake nedelje prinosi vam molitve svoje za naše mučeničko Kosovo i Metohiju, a i za sav naš narod koji trpi stradanje i muke od silnika ovoga sveta. Nadamo se da će Gospod čuti naše molitve i da će biti dobro.
Nadamo se da će nam u tome pomoći i veliki svetitelj, sveti velikomučenik Dimitrije, mada smo i danas u programu čuli o prazniku i također besjede naših vladika, ali želimo večeras za možda one slušaoce koji su se kasnije uključili u naš program, a ovo im je omiljena emisija, da i od vas čujemo o svetom velikomučeniku Dimitriju.
Da, sveti Dimitrije spada u velike mučenike i tako se i naziva velikomučenik Dimitrije, sveti Dimitrije, koji je zaštitnik grada Soluna. Tamo je rođen i tamo je odrastao i tamo je sav svoj život proveo, koji nije bio dug, jer je rođen od blagočestivih roditelja kao plod suza i molitava njegovih roditelja koji su bili potajni hrišćani. I samo su njega imali, posle su njega blagodat ga donela, ne priroda, drugim rečima on je izmoljen od Boga i kao takav upoznati sa verom Hristovom od svojih blagočestivih roditelja, a posle smrti svoga oca koji je bio gradonačelnik ili vojvoda Solunski, također je on primio taj dar od rimskog cara koji ga je poslao, također postavio u Solunu da bude vojvoda, ali sa namjerom da uništava hrišćane gdje god čuje i gdje god ih vidi. Sveti Dimitrije to nije uradio, nego naprotiv širio veru hrišćansku i ohrabriva one ljude koji su bili slabi u veri da priđu svetome krštenju i svetome hrišćanstvu i na taj način da duše svoje spasavaju i da dođu u večnu zajednicu sa Bogom. Čuši to, car je naumio da kazni svetoga Dimitrija i jednom kada se vratio iz boja koji je imao sa Sarmatima tamo negde preko Dunava i tako dalje u tim zemljama, onda je on došao u Solun i tu je izveo Dimitrija, svetoga Dimitrija na sud. Znajući sveti Dimitrija što ga čeka, razdao je sve svoje imanje siromašnima i molio se Bogu da Gospod primi njegovu žrtvu kao dar nebeski i da ga primi umeđu svete svoje. Ista, on je bačen u tamnicu, tamnica je bila na mjesto gdje se danas nalazi crkva svetoga Dimitrija u Solunu, koje je bio u Solunu vidjet će ispod same crkve dole kripte i to je tamnica i tu je sveti Dimitrije skončao, odnosno u to vrijeme car se hvalio nekim svojim velikim čovekom, nekom junačinom, nekim herojem svojim koji je bio veliki kao grmalj, neki kao što nekada bio Golijat, onaj u Bibliji što čitamo, što je protiv koja se car David borio, tako i ovdje i pobeđivo je sve svoje protivnike. Ako nije bilo oni koji su izlazili njemu na dvoboj, onda je car uterivao jedno po jedno hrišćanina koga je ovaj bacao sa arene na koplje i tako su hrišćani umirali pod rukom toga Lija. Međutim, jedan poslušnik i dobar prijatelj svetoga Dimitrija po imenu Nestor zamolio je svetoga Dimitrija da on izađe na Megdanovu meliju i zaista je sveti Dimitrij njega blagoslovio, ali je kazao, ćeš poslije toga, ti ćeš pobediti Lija, ćeš poslije toga i ti mučeničko smrću umreti za Hrista Boga našega. Sveti Nestor je to tako i prihvatio i otišao, i iako je bio mali, upola manji, mnogo manji od toga Golijata Lija, ali je uspeo da ga izbaci iz ringa i da padne Lije na koplja, što je car tumačio kao atak na njega samoga, i onda je dao da se i Nestor, sveti Nestor, da bude ubijen, osjećan glava mačem, a svetoga Dimitrija su otišli na redi vojnicima da odu u tamnicu dole i da ga ubiju kopljem, kao što je i Lije bio. Kažu da čak vojnici nisu smeli da priđe do njega, nego su ga iz daljine gađali kopljem i tako su ga ubili. Sveti Dimitrije je imao veliku silu i moć Božiju, jer je on blagodat od Boga dobio i ostao je tu u Solunu i zaštitni grada Soluna. Zanimljivo je i ovo da kažem, da dva naša grada u ovoj Srbiji imaju ime, po njemu dobili su ime Sremska Mitrovica i Kosovska Mitrovica. To su gradovi koji su bili posvećeni svetome Dimitriju. Tako da je sveti Dimitrije zaštitnik svih onih koji mu se obraćaju i koji mole, i velika čudesa je pokazao i danas on čudotvori u Soluni u svojoj crkvi i tu se nalaze njegove svete nečljene mošti i te mošti su čudotvorne i mirotočive, jer kada su pronađeni, onda je vidjeli se jedan blaguhani miris i sveto miro koje je izlivalo i su i kostiju. Sveti Dimitrij je činio mnoga čudesa kako svojim savremnicima, tako do dana današnjega i svima onima koji sa verom se obraćaju. I zbog toga mnogi naši ljudi slave svetoga Dimitrija kao svoju krsnu slavu, kao svoga zaštitnika, što on u stvari jeste. I zato ovom prilikom eto želim da svima koji slave vašu ovu krsnu slavu svetoga Dimitrija čestitam i da im želim srećnu slavu i sveti Dimitrij da bude u pomoć. Kao i vašoj voditeljki, gospođi Kata, koja danas slavi, neka je srećna slava i svima koji slave. Eto, to bi bilo ukratko o svetom Dimitriju, a ko misli i želi malo više, neka pročita ohrijski prolog kod oca Justina i izvinite kod vladike Nikolaja ili žitije kod oca Justina i to će biti onda najbolja lekcija i najbolja priča o ovome svetome čovjeku. Mi samo znamo da ga molitveno slavimo i da je on živ i da pomaže. Još bih htio da potiknem jedno pitanje. Šta je to što jednog mladog perspektivnog čovjeka, uspješnog čovjeka, kao bi danas to mi kazali, tako veoma mlad, dakle između 20 i 30 godina, recimo u naponu snage i fizičke lepote i moći društvene i državne i sve to, i bogatstvo, sve je imao, ali sve je to odbacio da bi sa Hristom večno živeo. Kakva je to sila, kakva je to snaga koja pokreće tako te mlade ljude na takav jedan čin da umru za Hrista? I ako tražite taj odgovor, ja mislim samo da su takvi ljudi percovani Božjom ljubavlju i da su oni zavolili Hrista iznad svega i još nešto, pokazali se kao razumni, jer su znali da je zemaljsko zamaljeno carstvo, da sve prolazi i mladost i bogatstvo i lepota i dobro i sve to i moć i sila i vlast i sve ono što ovaj svijet vrednuje, ali da ono ostaje do veka, nebesku veku do veka, i zato postupio onako kao što razuman čovjek možda postupi, sve za Hrista, Hrista ni za što, jer je Hristos jedina vrednost u svim svjetovima za koju vredi živjeti i umreti. Eto, to je ta unutrašnja ljubav i ta težnja da bude sa Hristom, to je pokrenula svetoga Dimitrija kao i svetoga Đorđa, svetoga Trifuna, svetoga Evstatija i mnoge druge svete mučenike koji su bili u stanju da u naponu snage, lepote i bogatstva to sve zanemare samo da Hrista zadobiju. I evo, ko danas zna za cara Maksimijana Semak iz školskih udžbenika, koji je ubio svetoga Dimitrija 306. godine, a svetoga Dimitrija, evo vidite, ne samo da znamo mi svi koji smo bili u crkvi, nego mnogi ga slave i prizivaju ga kao svoga nebeskoga pomoćnika i zaštitnika u našem životu i u našim životima.
Oče, hvala vam. Sada bih i dala jednu informaciju našim slušalcima da se mogu javiti na naš broj telefona i postavljati dalje pitanja. 041 230 050. Ako zovu iz inostranstva, poziv za Crnu Goru je 00382. Inače, ove večeri je, oče, za vas stigao veliki broj pitanja. Ja se nadam da ćemo moći makar na polovinu da odgovorimo večeras, ako ne, ostaće za neki drugi put, pa zato odmah da krenemo na pitanja.
Izvolite.
Moje ime je Zoran Stanišić i trenutno živim u Americi. Ja sam inače iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Duvna. U Ameriku sam došao 1997. godine. Ja sam čuo da svako ima svog sveca zaštitnika, pa bih htio da pitam sveštenika oca Milutina da li može reći koji je moj svetac zaštitnik. Ja sam rođen 25. februara 1974. godine. Ne znam da li su potrebni još neki moji podaci.
Nisu potrebni podaci. Gospodina Zorana pozdravljam i kažem da on ima svoga nebeskog zaštitnika u vidu anđela čuvara koga je dobio na svetome krštenju. Taj anđel čuvar njega čuva i danonoćno i upućuje ga na dobro, a podučuje ga da se ukloni od zla. Ali ne samo anđel čuvar, mi pravoslavni imamo još i anđela čuvara u vidu naše krsne slave koju slavimo i to je naš rođendan. A njegov rođendan 25. februara, od toga dana se slavi Sveti Melentije, antiohijski patrijarh koji je učestvovao na drugom svjetskom ratu i dakle mi Srbi nismo običali rođendane, ali ako on hoće i to možda se proslavi, ali na jedan način kako se slavi rođendani u pravoslavnoj crkvi, to jest da ode u crkvu da zahvali Bogu što ga je Bog dozvolio da se rodi, da dođe u ovaj svet i da ga iz nebića dovede u biće i da zahvali za sve godine svoga života do svršnji, da zamoli blagoslov za buduće godine svoga života. To bi bilo ovako pravoslavno slavljenje rođendana. A što se tiče toga, mi slavimo svakoga dana nekoga svetoga i zato se ovako molimo danas svetome Dimitriju i on nas predaje sutrašnjem svetu svetome Nestoru, da preksutrašnjem drugome svecu i tako iz dana u dan sav život svoj Hristu Bogu posvećujemo. Znači, ne treba tražiti nešto posebno da on ima, ali zato ima svoga anđela čuvara koga je dobio na krštenju i koji se moli Bogu za njega i ima svoju slavu koju on slavi i poštuje, a uz to svakoga sveca Božija poštuje, ne ustaje protiv nekoga, niti ih on vaga i meri, ovaj je veći, ovaj je manji, ovaj je više, može, ovaj ne može. Ako on ima vere, svaki sveti Boži čovjek može mu pomoći, jer nijedan sveti to ne čini svojom moći i svojom voljom, nego moći Bogočovjeka Hrista koji nam pomaže na razne načine, pa i preko svetih Božih ljudi. Slobodno, neka on pobožno živi i neka se trudi da svoj život usaglasi sa zapovestima Božim i neće biti problema. A može, imamo molitveniku, evo pred spavanje, imamo jednu molitvu anđelu čuvaru, a također može i svoju slavu tropar da nauči svoje slave i da to, a kad može i kako može, uvek neka se pomoli i Gospod ga neće zaboraviti. A da ima anđela čuvara, svedoči nam sveto pismo u Matejevom evanđelju 18. glavi 10. stih, gdje se kaže, gledajte da ne prezrete jednog od malih ovi, jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima stalno gledaju lice Oca moga nebeskoga. Pa ne samo da pojedinci imaju svoje anđele, nego imaju i narodi svoje anđele, imaju mnogi drugi zajednice, crkve i tako dalje. I na taj način svako ima svoga nebeskog zaštitnika. I zato molimo se Bogu da gospodinu Zoranu budu nebeski zaštiti svi oni koje on poštuje. Razume se, pretpostavljamo da neće zaboraviti ni naše svetitelje iz naše pravoslavne crkve koji se toga dana slave.
Sljedeće pitanje, kako Sveta crkva gleda na razne narodne običaje kada se neko upokoji? Od toga da se vrata na kući moraju držati otvoreno dok se ne obavi sahrana, do toga da se na grob pokojnika ne treba ići dok se ne navrši 40 dana i mnoge druge.
Mnogo ima narodnih običaja koji se vezuju i za sahrane, ali ne samo za sahrane, nego ima i za venčanja, i za krštenja, i za sve druge događaje iz života našega naroda. Ne treba se skretati pažnju na te običaje, jer šta da radimo sa onima koji ne mogu biti normalno sahranjeni, koji se udave u moru, šta da radimo sa onima koji su razneseni u vazduhu ili koji poginu negde na frontu ili negde što je bilo. Dakle, znači i oni su živi pred Bogom. Moramo imati jednu svest, a to je da u Bogu nema umrlih. U Bogu su živi, jer je Bog, Bog Avramovi, Isakovi, Jakovlje, ne Bog mrtvi, nego Bog živi. Pa prema tome, poštovati običaje narne, lokalne običaje, onoliko koliko nisu suprotnosti sa voljom Božijom i sa običajima crkve. A u svemu tome najbitnije je da bude taj hrišćanski kraj života, onako koji umire, da bude ispoveđen i pričešćen, a kad umre, da se na neki način svečano bude ispraćen, a to znači sa sveštenikom i opelom, i time da mu damo molitvu kao poputninu kojom će otvarati vrata carstva Božijega. To će biti ako je on tako živeo. A ne treba se mnogo osvrtati da običaj postane važni od dela, a delo jeste ono što crkva traži i što crkva propoveda, i što, a to će najbolje saznati od svoga sveštenika.
Sada imamo jedan set pitanja koja su veoma aktuelna. Ja sam ih sabrala da vam ih postavim onako zajedno, jer se tiču i novog gripa i vakcine protiv gripa i zavještanja organa. Pa evo, prvo pitanje. Veliki pozdrav za oca Milutina. Postim, trudim se, ali odnedavno su počele da me spopadaju nečiste misli. Otkako se pojavio ovaj grip, stalno mi se ubacuju misli po glavi. Eto, sramota me je sada da se preko kašičice može prenijeti ovaj grip. Ja sam slušala da se niko nikada tako nije razbolio i svjesna sam da je pričešće svetinja nad svetinjama i da diže, što bi reklo, iz mrtvih, i znam da sveštenici na kraju sve to uzmu. Svega sam ja toga svjesna, ali mene spopadnu te misli. Sramota me je i stidim se. Molim vas da mi pomognete ili neke molitve preporučite da nekako izbacim te nečiste misli iz glave koje me prljaju i da se dostojno spremim za predstojeći post. I još jedno vezano za ovo, pomaže Bog, zanima me vaše mišljenje i komentar u vezi vakcine protiv novog gripa. Da li je primiti ili ne? Svako dobro od Gospoda.
Dakle, prvo da odgovorim na ova prva pitanja. Dakle, mi kao ljudi zaista dođemo ponekad u iskušenje da će nam se nešto desiti ako se pričešćemo iza nekih ljudi koje vidimo da nisu čisti po našem, dakle, da mu usta nisu baš najbolja oprana ili tako dalje, a kamoli kada vlada neka epidemija. Ja znam da i kad je bilo davno, pre 30 godina, kad je bila variola vera u našoj zemlji, da i tada je čak i sanitarna inspekcija države zabranila da se pričešćujemo i da ne da. Međutim, mi nismo bili poslušni tada toj državi u tome delu, ali smo imali razumevanje, veliko razumevanje za sve one ljude koji su bili takve vere da nisu mogli u to vreme da to prime. Zato treba nadići ova pitanja, jer treba shvatiti da su to iskušenja koje nam dolaze s leve strane i na taj način da se pokolebe naša vera. Naša vera je sada na iskušenju. Hoćemo li zaista, mi verujemo li u njega ili ne verujemo u njega? Da li znamo ili ne znamo? Mi znamo da je oko svetlost, da je vera ono svetlo oko koje mi osvetljavamo ne samo ovaj svet, nego i budućnost i onoga sveta. A to znači, ko veruje bit će živ, ko veruje ako umre bit će živ, kazuje Gospod. Kazuje Gospod, ne boj se, samo veruj. Dakle, e to, ta vera, dakle, koji je kazao apostol Tome, ne budi nevera, nego budi veran. Moramo graditi i negovati u sebi. A to znači jedno potpuno poverenje, isto onako poverenje kao što deca imaju u svoje roditelje. Priča se za neko dete koje je bilo na brodu, a brod je bio u buri, I ljuljao se i tamo i vamo, svi su bili zabrinuti što će biti sa brodom, samo jedno dete se, dakle, mirno igralo i ništa se uopšte nije brinulo. Pa pitaju, mali, kako ti to ne misliš ništa? A on kaže, što ja da brinem? Pa moj tata je kapetan lađe i ja nema šta se brinem. Ja imam povjerenje moga oca. Eto, to je ono povjerenje koje treba da imamo mi svoga oca nebeskoga i onda neće ništa nam se desiti. Dobre su konstatacije koje ona gospođa ova kazala, da sveštenici upotrebe sve te darove posle pričešće. Pa najmanji broj sveštenika se razboljeva i statistički je dokazano da sveštenici obično dugo žive, to ne znači da nema izuzetaka, ali nije nikada konstatovano, statistički konstatovano da je neko umro zbog toga što se pričešćivao. E sada, da li smo u stanju da izdržimo taj nalet zlog duha koji hoće da nam ubaci takvu misao tu? Ali to ne znači da ne treba ići da sa svoje strane učinimo nešto što treba, a to je i da primimo vakcinu protiv gripa, bilo sezonskog, bilo ovoga novoga svinjskog ili meksičkog gripa. Treba i mi kao ljudi učinimo, jer mi smo saradnici Boži, mi smo pomoćnici Boži, a mi sarađujemo, jer mi nismo stvari nerazumne koje treba Bog da nas oblikuje kao što se oblikuju stvari, kao što majstor oblikuje druge stvari. Ne, mi smo razumna bića i mi na taj način pomažemo Bogu, odnosno radimo njegov posao kao saradnici njegovi, da nešto učinimo i mi za sebe, jer nam je dao razum, da nam je pamet, da nam je rasuđivanje, a uvek sa svješću da lekar leči, ali Bog isceljuje. Bog je naš lekar i on je naš spasitelj, i ako nas one spase, možete imati konzilijum lekara, možete imati ne znam kakve klinike, ništa to neće biti, ali ako on hoće da spase, i on u stanju i nemoguće da učini moguće. Dakle, potrebno je vere, ali opet to ne treba da primimo vakcinu i protiv ovog gripa treba, jer na taj način mi činimo svoj deo, a Bog neće da učini ono što mi možemo kao ljudi, ali hoće da učini ono što mi ne možemo da učinimo.
I još jedno pitanje koje je vezano za medicinu. Trenutno su politički humanitarci zbog nemoći da riješe ekonomske i ostale društvene probleme u najvećoj mjeri zauzeti promocijom donorstva, to jest zavještanje ljudskih organa. Moja porodica živi u Austriji već 20 godina i takvo lobiranje od strane političara nam do sada na zapadu nije poznato, iako se naši političari živi odraše da ove oponašaju. Da li je zavještanje organa u suprotnosti sa vjerovanjem u vaskrsenje duše i tijela? Bratski pozdrav, Linz, Austrija.
Od pozdrav na bratski pozdrav i odmah kažem kratko i jasno. Dakle, ne ulazeći u načine kako se to reklamira i što se to radi, ali sam posao, samo delo je dobro i mislim da ne treba bežati od toga i treba biti donator ili donor, kako god hoćete, što se tiče tih ljudskih organa. To je nešto što i posumno možemo da učinimo dobro nekome svome bližnjemu. A čineći to dobro bližnjemu i omogućavajući njemu da on produži svoj život, bilo to da su vidu bubrezi ili ne znam što da drugo, onda mi na taj način dajemo mogućnost tom našem bližnjemu da mu damo vreme za pokajanje, a svakome je potrebno vreme za pokajanje. I na taj način mi se pokazujemo zaista kao oni koji bezkrajno ljubimo naše bližnje, što je nam Gospodin na kraju zapovedio, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Jer na kraju treba znati to da neće to biti smetnja Bogu za vaskrsenje mrtvih, on će vaskrsati, sve će on to vaskrsati rečju svojom, kao što nije smetnja za Bogu za sve one koji je more progutali ili životinje pojeli ili što je sve, to ništa ne propada, jer to čitamo u knjizi Božijoj propovjednikovoj. Na taj način treba učiniti ako se može, ali samo pod jednim, postoji neki uslov, postoji dakle ex cadavere, to jest kada se uzima sa ono, onda kad se konstatuje moždana smrt, to je tada se može uzeti srce i to, a ne ex vivo, to jest dok je čovjek živ. A dok je sa živoga čovjeka može se uzeti bubreg, a srce može se uzeti samo sa čovjeka koji je, kod koga je konstatovana moždana smrt. Pri tome vodimo o tome računa da ne dođe do zloupotreba bilo kakve vrste, ili zloupotreba ubijanje ljudi kao što se, da bi se uzimali organi, kao što je to slučaj sa žutom kućom u Albaniji u vreme kosovskog nesreće naše kosovske, o čemu se dosta pisalo, a sa druge strane Dakle, to treba da bude svesno i dobrovoljno ako se daje sa živog čovjeka na živo. A ako je posle smrti, posle konstatacije moždane smrti, to treba unapred da svako odluči o tome. Mislim da bi bilo dobro da se i to zaživi kod nas u našem narodu, jer na taj način ćemo pomoći nekima da žive duže, a samim tim i množiti se molitve njihove za naše večno spasenje.
I još jednog veoma aktuelnog pitanja, oče Milutine, da li je nažalost u bliskoj budućnosti moguć totalni nadzor nad stanovništvom pod vidom globalne borbe protiv terorizma i kakav je zvanični stav crkve u vezi toga?
Mislim da ne treba praviti od toga veliki problem, da li ima kod, da li ima ovo, da li ima ono, iako je to bilo i u nekim narodima i nekim drugim zajednicama pobuna protiv toga. Nismo, razume se, nismo protiv intimnosti i da se intimnost iznosi na ulicu i da se to ostaje, ali jesmo, slobodno možemo da kažemo, mi smo svi pod kapom Božjom, mi smo pod, u njegovom nadzoru ili njegovom promislu i ništa nam se ne može desiti ako i neki drugi znaju o nama, pa na kraju ko da nas ne zna o nama ako imate samo ličnu kartu ili tako nešto. Bog zna našu intimu, ali ovdje neće se sve, to niti mogu ni sve da kontrolišu ljude gdje se kreću i kuda se kreću i kako, a onda ako bude nešto sumnjivo i ako budu neke sumnjive radnje, to sigurno treba sankcionisati. Ne možemo nikako opravdati zbog toga trgovinu drogom ili belim robljem ili nečim drugim što donosi smrt mnogim drugim ljudima. Stoga ne treba od toga praviti ni paničiti, ni praviti neku problem. To će biti sve kako biti, ne treba se bojati toga. Ako smo mi sa Hristom, ništa nam se ne može desiti, ni ružno, ni strašno, pa čak i ako smrtno nešto popijemo, neće nam nauditi, kao što to kaže Sveto pismo. Stoga ne treba o tome paničiti, niti voditi o tome računa, nego voditi računa da mi budemo uvijek u ljubavi Božjoj sa Gospodom, a sve ovo drugo je nevažno i nebitno.
Evo jednog malo podužeg pitanja, a odnosi se na ikonu Presvete Bogorodice. Poštovani, ikone Bogorodice često nose i atribut Odigitrija, Glikofilusa i tako dalje. Autori knjiga o ikonama ponekad objašnjavaju značenje ovih atributa i njihovu vezu sa ikonopisačkim kanonima, ali najčešće polažu vjeru u naše poznavanje grčkog jezika koje nije slavno. Molila bih da mi objasnite koji sve atributi idu uz ikone Bogorodice i kakva je njihova veza sa likovnom predstavom Majke Božje i emotivnim korelativom koji ona prenosi. Kada se odlučujemo da držimo ikonu u kući, da li treba da budemo subjektivno opredijeljeni za neko od mogućih predstava? Ja recimo jako volim svoju rusku ikonu Djeve Marije koja prikazuje njen oreol islikan u ružama, kao i oreol malog Hrista i cijela je predstava uokvirena cvijećem na srebrnoj podlozi. To je jedna od ruskih čudotvornih ikona, ali nema imena. Ili ga, bar ja ne znam. Po predstavi bi rekla da joj odgovara atribut Glikofilusa. Ukratko, Bogorodicu je moguće različito predstaviti, ali mislim da je dobro rukovoditi se i njenom subjektivnom porukom koju nam pruža kada je biramo za kuću. Ja naravno imam hilandarsku trojeručicu i par lijepih monografija sa ikonama i nešto religioznih suvenira sa raznim predstavama Marije. Kako naći svoju ikonu koja nas lično inspiriše? Srdačno, Mara.
Gospođi Mari, odpozdrav. Srdačni odpozdrav, pošto i ona nosi ime kao i Presveta Bogorodica, mada u pravoslavnoj crkvi nije običaj da se daje ime Presvete Bogorodice Marija. Ako se daje ime Marija, on se ne daje po Presvete Bogorodici, jer niko od nas nije dostojan, nikad toliko nije čist da nosi njeno ime, nego se nosi ime po Mariji Magdaleni ili Mariji sestri Lazarevo ili Mariji iz Biblije, sestri Mojsijevo i tako dalje. U svakom slučaju još mogu da vam kažem to. Po mom mišljenju, uopšte nije bitan onaj dodatak ikoni, da li je to od Igitrija, neko pitateljice, glikotilusa ili perilepta, što uvek znači nešto od Igitrija, to znači putevoditeljnica ili perilepta, ona koja nagleda sve, ili neko pitateljnica koja hrani, koja se slika sa obnaženom dojkom i na taj način pokazuje da treba dojiti dete i da je ona dojila dete. Ili bilo kako, ima mnogo, imam onda ikona po mestima, kao Kazanska, kao Bogorodica, kao Pećka Bogorodica, pa kao eto, Hilandarski imamo Bogorodicu u Svetoj Gori, dakle, koja anđel, raduj se, koja je rečena, koja anđel gospodnji otkrije i pokaza. U svakom slučaju, sve te ikone, bez obzira kako se one nazivaju, vode ka poštovanju presvete Bogorodice. I zato mi nju poštujemo kao majku Boga našega i znamo da njoj se obraćati u molitvama, to znači najbrži put i način da nam se oproste naši gresi i da dođemo, uspostavimo kontakt sa Gospodom i da ostvarimo u svom životu ono što treba i sve što je dobro ka Gospodu. Ali koliko crkva poštuje presvetu Bogorodicu, treba samo da vam obratim pažnju. Vi koji odlazite u crkvu, vi čujete obično, kako sveštenik kaže, pre nego što spomene njeno sveto ime Marija, on 7 atributa pre toga kaže. Dakle, nikada ne kaže čisto ime, kao što je sad gospođa Mara to spomenula, predstava Marije, nego kaže presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu, vladičicu našu, Bogorodicu, evo kao što vidite 7 atributa, pa tek onda kaže crkva Marija. To samo govori o tome koliko visoko poštovanje ima sveta crkva prema presvetoj Bogorodici, koja je majka Boga našega, Gospoda Isusa Hrista, koja mu dala ljudsku prirodu, telo, a samim tim preko nje je on postao čovjek kao jednak od nas. I mi se spasavamo njime i njegovim svetim imenom. Zbog toga, bilo koja ikona Bogorodice, ako se nalazi kod nas ili u našem stanu, ako mi prinosimo poštovanje presvetoj Bogorodici preko te ikone, svaka će biti čudotvorna, jer Majka Božja čuje ne samo naše molitve koje mi izgovorimo na glas, nego i one koje umno izgovorimo, i ništa neće biti sakriveno pred njom, jer je ona Majka Boga našega, a samim tim i najveća spasiteljnica roda ljudskoga postoje Boga čovjeka Hrista. Zato preporučujem, jako gospođa Mara ima dakle nežnu dušu, jer ona voli sa cvećem i tako, tu u redu, volite sa cvećem, to je dobro, u redu je, volite cveće, što kaže Ava Justin, će nas opravdati pred Bogom, volite i takvu Bogorodicu, ali svaku Bogorodicu poštujte, nemojte kazati ova ikona mi ne treba, ova mi treba, nego uspostavite taj molitveni odnos prema ikoni, ne samo prestite boliti se prema svakoj ikoni, i bit ćete spaseni, bit će dobro.
Sljedeće pitanje nam stiže iz Kraljeva. Naime, u Kraljevu se štampa uskoro obimna knjiga o kraljici Dragoj i poslanicima Rafailovićima. Imam podatak iz Etnografskog muzeja Srbije da su Radenko i Anđelije Rafailović odselili iz starog grada Budve u Srbiju i da su se bavili gravurom. Zamoljen sam da probam da nabavim neki podatak u vezi navedenog, pa vam se obraćam da mi date adresu kome mogu da se obratim, eventualno u starom gradu Budva, crkva ili e-mail manastira Podostrog i slično.
Nažalost, ja ne mogu ništa da pomognem, ja nemam nikakve adrese, znam da je, dakle, Etnografski muzej u Beogradu uzo Mirkova, valjda broj 1 ili 2, ne znam, tako tu je, ali neka stave Studentski trg, pa to će biti. Dalje ne bi mogu ništa da kažem, jer nemam podataka.
Ja jedino mogu da pomognem slušaocu, ako želi da zapiše broj redakcije časopisa Svetigora, možda bi oni bili upućeniji kada je riječ o štampanim stvarima, 041 234 222. Mi nastavljamo dalje. Opet sam spojila dva pitanja, jer su vezana. Dragi Radio Svetigoro, moje pitanje se odnosi na svetu liturgiju. Mene interesuje kada za vrijeme svete liturgije treba da se krstimo. Svake nedelje prisustvujem svetoj liturgiji, gdje mogu vidjeti da se ljudi krste u različitim momentima. neko ponekad, a neko više puta. Htjela bih znati kad, u kojim dijelovima i da li ima neko pravilo kada to treba činiti. A drugo pitanje glasi, kad sveštenik izađe iz oltara sa kadionicom, jel treba da se poklonimo i prekrstimo ili samo poklonimo?
Na prvo pitanje odmah odgovaram. Krstimo se prema našem unutrašnjim, prema našim unutrašnjim osjećanjima. Tako, vrlo često to i mehanički činimo. Mada treba vezati misao za reči i kad god čujemo ime Svete Trojice ili Oca, Sina i Svetoga Duha, da se prekrstimo. Dakle, kad kaže Svetim blagoslovljeno carstvo Oca i Sina, ili je tvoje carstvo, ili si blagi čovjek ili Bog, i tebi sad uzeti Ocu i Sina, kad god čujemo Oca, Sina i Svetoga Duha, onda se mi krstimo. I na taj način ispunjavamo ono naše poštovanje prema Svetoj Trojici, koja je Bog naš. I to je način kako. A kad će još da se krsti, neki se krste i uvijek kada se spomene i predstava Bogorodica, iako i to može, ali ono je obavezno kad god se spomene Sveta Trojica. Ili u simbolu vere, kad se kažu verujemo i jednoga Boga Oca prekrstimo, i u Gospoda Isa Hrista i Duha Svetoga, tada se prekrstimo. Na taj način mi ispovedamo zaista veru u Boga čovjeka Hrista, koji je jedan od Svete Trojice. A što se tiče da li se treba krstiti kada vas kadi sveštenik, treba znati ovo. Sveštenik nas kadi kao ikone Božije. Svaki čovjek je hodajuća ikona Božija i mi nosimo lik njegov na sebi. Onda je taj lik Božji u nama kadi i mi zbog toga pozdravljamo sveštenika poklonom, a ne krstimo se tada. Ali ako se neko prekrsti, pa nije nemari, opet je to lična projava unutrašnjeg svoga molitvenog stanja. Zato ne treba ni gledati koliko se ko krsti, ali treba diskretno i ovako sam učiniti kada to osjeti potrebu, ali uvijek kada se spomeni ime Svete Trojice, bilo Oca, Sina i Svetoga Duha, ili kad kaže Trojice Sveta slavati i tako dalje, onda obavezno treba se prekrstiti. Jer na taj način mi ispovedamo svoju veru u Oca i Sina i Svetoga Duha, u čije svoje ime i kršteni i postali hrišćani i postali, dobili mogućnost spasenja.
Evo dva pitanja opet ću vezati. Oče, upućena su upravo vama i to kao rektoru Prizrenske bogoslovije.
Dobro.
Ima li razlike između prvih i današnjih generacija bogoslova kojima predajete? Šta im je to najteže, a šta najljepše tokom učenja bogoslovije? A drugo pitanje, da li dijete treba da ima neke posebne talente ili karakteristike da bi upisalo bogosloviju?
Treba da znate, već odavno dugo predajemo bogosloviji i već preko 40 godina i mogu da vam kažem da deca su uvijek deca i onda deca su uvijek nose u svom biću ono što je dečje, što je lepo, što je divno, što je uzvišno. S tim što u ono vrijeme poslije Drugog svjetskog rata, kada je to bilo ovako malo teže, ili početkom 60. godina kada sam postao profesor, ili 50. godina kada sam ja bio učenik, dakle, bili smo malo više opredeljeni za da izdržimo malo, to je bilo. Međutim, da su danas od djeca malo više razmažena zbog toga što u našem narodu prvo i malo djece ima, a ono što ima, onda je to razmaženo i na neki način naučeno je ili podržano je u svoje sebičnosti, zato što ih malo u kući. A sada kada dođu ovdje, onda imaju mali problem s tim da se socijalizuju, to jest treba da dele sa drugim, da osjete da postoji još neko pored njih, da nisu ni centar sveta, ni vaseljene, ni šta, nego da postoji još neko drugi, da taj drugi treba da živi kao i ovaj. To je ovako jedna velika stvar što mi njih socijalizujemo, na taj način činimo ih građanima, da su oni zajedno tu i da naš narod koji je sklon deobama, da shvatimo da smo mi jedna cjelina i da kao cjelina samo treba da opstanemo i onu priču o sedam prutova im pričamo, da treba da to neguju. Zbog toga trebalo bi tu decu još od kuća naučiti, u porodica svojih naučiti da ne samo da dobijaju nešto, da pruže ruku i da dobijaju, bilo to novac, džeparac ili voda ili hrana ili nešto tu, nego šta to dete može da učini za zajednicu. Ja znam da dete od 5 godina ne može nešto da učini, on ne može da privređuje, ali može da pomogne majice, se postavi sto, da se stave čaše recimo na sto, ili da se stavi tanjirić ili tanjir ili nešto tako dalje. To može. Dakle, da od malih nogu učiti da smo mi zajedno i da samo kao zajednica možemo da opstanemo i da će nam biti dobro. Priča se za Alberta Švajcera, jednog velikog humanista švajcarskoga, koji je posle Drugog svjetskog rata otišao u Afriku, pomagao mnogim narodima tamo i deci. On je recimo davao tamo hranu, ali tu hranu koju dođu deca dobije ako donese makar i najmanju grančicu drveta da bi se podložila vatra, bi se to mleko skuvalo. Dakle, naučiti da mi dajemo zajednici, a ne od zajednice da uzimamo. E to je ono što treba da u porodicama mi negujemo, taj zajednički duh. Onda će posle, kad gde god dođe, u koju god zajednicu dođe, u koju god sredinu dođe, tako dete biti rado prihvaćeno, jer ima smisla za zajednicu, ima osjećanje za drugoga. Na drugo pitanje, što se tiče da li treba neke posebne talente ili karakteristike da bi upisalo dete bogosloviju, treba znati ovo. Pre svega, razume se, to dete koje hoće da dođe u bogosloviju treba bude poznato svome svešteniku. Taj sveštenik daje preporuku za njega, njegovu episkopu, a episkop, verujući svešteniku da to dete ne samo potiče iz dobre kuće, ne onako načelno iz dobre kuće, pa eto, pošteni su i tako dalje, nego da u toj kući se zaista živi hrišćanski, ili makar pokušao da se živi hrišćanskim načinom života, onda ga preporučuje i šalje ga u neku od bogoslovija, i taj posle kroz bogosloviju i kroz svoga duhovnika koga zadobija ili koga izabere, on na kraju izrasta u ličnost koja će biti rukopoložena i koja će sa slobodom dizati ruke svoje pred Bogom, a te podignute ruke sveštenika, znajte, mnogo znače i čine da nam nebo još uvek nalazi se iza nas, da nas sunce sija i da nas Gospod obasjava. Dakle, u svakom slučaju, velika je odgovornost na parohijskom svešteniku koji, dakle, preporučuje to dete, i to dete treba da bude poznato toj crkvenoj zajednici, parohiji, da ne bude neki besprizornik pa onda posle da dođe u zajednicu da razara onu zajednicu koju dođe, nego da gradi. A to će biti ako već i roditelji njegovi još se trudili dok je bilo u njihovoj kući da tako postupi, da ga tako nauči.
Još jedno pitanje vezano za djecu. Kako djetetu od 4 godine objasniti ikonu na kojoj Sveti Jovan Preteča drži svoju glavu u rukama, ili fresku iz Žitija svetih na kojima im se odrubljuje glava, ili Sveti Đorđe ubijaždaju i slično? A naročito kad u svakodnevnom životu se zadese ispred televizora, kad je neka strašna scena tipa ubistva u akcionom filmu ili saobraćajni udes na vijestima, ili od okoline čuju priče o poplavama, požarima, uopšte svim tim stvarima koje ih plaše.
Dakle, pre svega treba da znate ovo. Ako tako nešto postoji na televiziji ili u filmovima, onda ipak se gleda šta će se gledati, a u ostalom na svakoj televizijskoj emisiji piše tamo ovo nije prikladno za decu ispod 14, 15, 16, 18 godina i tako dalje. To znači oni koji su odrasli mogu da gledaju i tako nešto, a oni koji su punoletni i oni bivaju ponekad upozoreni, upozoravamo da scene koje ćete vidjeti za one nisu za svakoga, pa prema tome čovjek bira da će vidjeti ili neće vidjeti. A također i dete od 4 godine, zašto ćemo mi objašnjavati to? Ako mi smo mudri tako da dete koje je malo hranimo mlečnom hranom, dajemo mleko, ne dajemo odmah tvrdu hranu, poreče apostol Pavla, zar moramo odmah dete od 4 godine to da objašnjamo? Ne, nego mi ćemo njega učiti ljubavi Božjoj, da je Bog dobar, da nas voli, govorit ćemo anđelu čuvaru, o onome kako anđel vodice, kako dete ima svog anđela, pa čak to je naš narod, i lepo i onu priču o anđelu čuvaru, čak kao pesmicu imao. O tim stvarima dete treba pričati, nešto što može dete u tom dobu, u tom svom duhovnom razvoju da shvati. Nećemo valjda odjednom poći sa tvrdom hranom, nego sa postupno, pa kad odraste, onda će to dete i saznati i o svetom Jovanu Preteči i saznat će i o tome svemu. A moliti se Bogu da Gospod blagoslovi to naše dete i da ono razume kao što su mnoga deca razumevala još u ranoj mladosti. Dakle, i biti na neki način ekonom u tome kak se šta saopštava detetu, a ne odjednom sve izručiti detetu pa onda ona neka bira. Ne, znači moramo biti pedagozi i u tome.
Sljedeće pitanje, šta su to duhovi podnebesja?
Dakle, u Efescima poslanici 6. glavi 12. stih govori se, jer ne ratujemo protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstava i vlasti gospodara tame ovoga sveta, protiv duhova zlobe u podnebesju. Dakle, u podnebesju, to su duhovi zlobe u podnebesju. Dakle, ili u istoj poslanici 2. glava 2. stih kaže, po knezu koji vlada u vazduhu. Ovo nam sveta crkva, odnosno sveti apostol Pavle, a to je primjeno crkve, otkriva da zli dusi mogu biti svuda i na svakom mjestu i da oni čekaju da ljude koji da ih iskušavaju i da ih ometaju u njihovim razmišljima o Bogu i njihovim molitvama o Bogu. I da im preprečavaju i puteve ka Bogu i molitve ka Bogu, pošto mi u našem emocionalnom odnosu prema Bogu shvatamo da je Bog gore, a mi smo dole, iako je Bog svuda prisutan, to je jasno svakome, ali u tom emocionalnom smislu shvatamo i da te molitve naše odlaze gore ka Bogu. I onda, ali ako su naše molitve rasijane, ako naše molitve nisu kako valja, ako mi nismo, ako molimo se Bogu, ali tek tako s pola srca ili pola usta, a mislimo o drugome i o zlo da učinimo nešto, onda takve molitve ne mogu da prodru, ne mogu da dođu do Boga. Tada duhovi podnebesja ih sprečavaju i ne mogu da odu do Boga. I zbog toga mi moramo shvatiti i razumeti da smo mi uvijek u iskušenjima, ko reči apostola Petra kad kaže da on, da Satana, đavo ide kao lav ričući, ide i traži koga će proždere, a on možda proždere samo onoga koji se odvoji od Hrista. Dok smo god sa Hristom, ne može nam se ništa desiti, jer je Hristos jači od svih zala i svih đavola i svih svjetova. Pa prema tome ne treba od toga praviti problem samo da naš da bude jedini problem, a to je da budemo sa Hristom. Mada ove reči koje smo čitali u Svetom pismu mogu da posluže kao osnova i za učenje crkve i učenje toga o mitarstvima koje duša posle smrti prolazi kada odlazi ka Bogu, što je naša crkva prihvatila, tako da kažem, jer se to u dogmatikama i o tome govori.
Koliko je paganskih praznika hristijanizovano?
Dakle, treba da znate da nije, kada je Gospod Isus Hristos došao u ovaj svijet, nije prestalo sve da postoji tamo što je bilo u starom paganskom svijetu, nego je jedan tihi prelaz, tako revolucionaran, ali tih prelaz došao do hrišćanstva. Na neki način već velika moćna imperija, rimska imperija, koja nije imala ravne, kao što Amerika nije u ove naše posljednje vrijeme nema ravno. I, ali je hrišćanstvo polako, tiho, penetrirajući se polako, uspjelo je da preobrati taj gordi Rim i moćni Rim, jel tako, i taj krvožedni Rim, jel tako, u mjesto slave Božije i poslije Rim davao sve te episkope, sve te bučenike, sve te svetitelje i tako dalje. Dakle, kao što vidite, ta revolucija treba da bude iznutra. Pa prema tome, i sve drugo je što je bilo ranije u paganskom svijetu, mnogim delom je mnogo što šta hristijanizovano. Evo, na primjer, ajde uzmemo, kad bih pitao za praznik, uzmemo Božić. Božić je slavi 25. decembra i kod nas i na zapadu. Dakle, samo da li je pitanje razliku kalendara, ali uvijek 25. decembra, da li po novom kalendaru ili po starom kalendaru. Zašto? Jer to je bilo u to vreme, pre Hrista, to je bio dan sunca. Dakle, smatralo se da u ovoj sjevernoj hemisferi tada počinje, pošto je prošao onaj najkraći dan u godini i počinje sada duža dan i pojavlja se sunce, i to je bilo veliko slavlje, smatrali se da je sunce Bog i onda se tu slavi dan sunca. Međutim, hrišćani, videći da to tako biva i onda je da su srca ljudi okrenuti ka tome danu, onda sada hristijanizuje taj dan, pa se ne slavi sunce kao nebesko telo ovo koje izgleda svetli, nego se slavi Hristos kao sunce pravde, kao što to pevamo u Božićnom troparu i kao što ćemo svaka dođe Božić pevati, kao što smo pevali svakoga Božića, jel tako, suncu, o suncu pravde, to je Bog čovjeku Hristu. To je, eto, na neki način prešlo je i hrišćanizovan je taj praznik. Ili recimo, ako mi je kod nas Srba što imamo slavu, koji god slavi slavu, ona je iznikla, kažu, iz onoga paganskog običaja, što je svaka kuća imala svoga boga, zaštitnika boga, a onda je posle, kada je to prevaziđeno, svaki je uzeo onu slavu dan kad se njegova porodica u Stargiri krstila, i tako da imamo slave bratstava i tako ljudi koji slave. I na taj način je prevaziđeno to pagansko verovanje, a došli smo do hrišćanskog načina poštovanja svetih ljudi. Ili recimo, vama često dođe sveštenik da sveti vodicu, malu vodicu. Treba znati da je malo, da vodica ta koja se sveti po kućama, bilo ispred slave ili za Vaskrs ili za Bogojav, ili ne znam nije kada još sve dolazi sveštenik u vaše kuće, ovamo se znam da za vaskršnje vodice i znam pre slavu. Dakle, i ta vodica i taj sam čin vodice koji je danas jeste čudotvorstvo i čudotvoran, jer ta voda postaje netrulega, nepropadljiva, razvio se iz paganskog kulta poštovanja neke devojke i proricanja sudbina. Mi znamo da sudbina ne postoji, da nema proricanja sudbina, znamo da postoji Bog i postoji promisa Božija, ali ne neka utvrđeno nešto se ne može pomeriti, jer ako bi to postojalo, onda bi bile uzeljene sve molitve naše, a mi se molimo Bogu baš zbog toga da mnogo što šta promenimo i u svom životu i oko nas. Da, prema tome, to je sve crkva učinila blagorazumno radi čoveka i za čoveka.
I sljedeće pitanje, ko kuša danas čovjeka?
Uvek zli dusi. Bog nikoga ne kuša, to nam kaže sveti apostol Jakov, brat Boži. Ono, u četvrtak smo ga prošli slavili i čak smo služili njegovu svetu liturgiju. On je prvi liturg koji je zapisao liturgiju. I tako, a on kaže da Bog nikoga ne kuša, ali đavo kuša. E sada može da kuša kako god hoće, a mi treba da odolimo iskušenju. U ostalom, mi to vidimo iz Biblije, kad je đavo prišao Evi i kušao. A na isti način tako je prišao i Bogočovjeku Hristu posle krštenja, kada je Hristos bio u pustinji i 40 dana i 40 noći postio, a i na kraju oglanje i priđe mu zli duh i počne ga kuša, da kaže pretvori ovo kamenje u hlebove, onda poslije da ga izvede ga na krilo hrama i kaže skoči dole, tebi se neće ništa desiti, i to je izazov da učini čudo radi čuda, ne radi dobra, na taj način da pokaže on svoju sujetu, i na kraju pokaže mu sva carstvo ovoga svijeta, kaže sve ću tebi ovo dati, samo mi se pokloni. To su sve čude, to su sve iskušenja koje je đavo, ista iskušenja ponudio je Evi koja je pala, i Bogočovjeku Hristu koji je pobedio i ispravio ono što su prvi ljudi pogrešili. Dakle, uvek đavo. A sad naše je da odolimo iskušenju, sami ne možemo, ali imenom Hristovim možemo.
Oče, 10 sati ili 22 časa, da čujemo malo muzike, da predahnemo, pa da nastavimo da odgovaramo, jer kao što sam je na početku rekla, zaista je veliki broj pitanja stigao, a ja bih eto željela da svi slušalci večeras onako budu zadovoljni nakon ove emisije, samo što se tiče vremenski odgovorima će svakako biti zadovoljni, samo da stignemo na sva pitanja.
Ja sam na raspolaganju, kako vi kažete.
Ne, ne. Oh.
Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore, nastavljamo sa emisijom Pitajte sveštenika. Večeras na vaša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Nišu. Evo oče, stiglo je još pitanja. Mi da nastavimo sa ovim nekim redosledom, ja ću pokušati da ih spojim koliko je to moguće, da makar na više pitanja približno odgovorimo. Ako može sveštenik da mi odgovori na pitanje vezano za molitveno pravilo, ja koristim već 2-3 godine molitvenik Svetog Jefrema Sirina. Nakon pročitane molitve iz spomenute knjige, čitam svoju ličnu molitvu. Nakon toga Evanđelje, jednu glavu svako veče. I onda još Stari zavjet i Psaltir. To radim svako veče jer su u Psaltiru naznačene molitve za svako veče posebno. Da li mi može sveštenik reći da li radim pravilno ili šta bih trebao promijeniti? Ovo pitanje inače postavljam zbog straha da mi molitva ne postane monotona navika i da često mi je vrlo teško misli držati skoncentrisane na molitvu. Svaki savjet mi je koristan. Hvala.
Da, dobro je kazao slušalac. Molitva je teška i to je najteži posao koji može čovjek da radi u ovom životu. Koliko je teška molitva vidi se po tome da je Bogočovjek Hristos kada se molio, da je krvav znoj išao njemu iz čela. To je primjer jedne najdublje molitve, kontemplativne molitve, molitve koja je prodirala do neba. A također u Starom zavjetu imamo proroka Iliju koji se, kad se molio Bogu, ne saginjao glavu svoju do među kolena. Pokušajte, vidjet ćete to, da je to nemoguće skoro izvršiti, sem ako nije neki čovjek akrobata, ne znam ja. To su ovako primjeri molitava u Starom i Novom Zavetu koje su pokazuju koliko je teško se moliti, a još pogotovo je teško držati se skoncentrisan, biti skoncentrisan. Treba znati ovo, da mi treba da učinimo sve što treba da učinimo, da se molimo. A koliko ćemo mi moći od toga da ostvarimo, da budemo uvijek 100% skoncentrisani, to već više nije naše. Ali trud jeste naš. Zato kad god se molimo, mi ćemo doći ka Gospodu i kad ćemo: Gospode, evo mene, ja sam došao, ali ti učini da se molim. Gospode, nauči nas da se molimo. A taj molitvenik koji ima, je Sveti Jefrem Sirina, misli da je to izdao manastir Sukovo, i to je dobro, taj molitvenik je dobar. I dobro to čita glavu Sveta Evanđelja, to je dobro. Dobro to čita i Psaltir. Ali neka doda i svoju molitvu, neka kaže Bogu svoje radosti, nade i muke svoje, nevolje svoje. Pa sve neka to kaže, onda u molitvu svoje neka obuhvati svoje bližnje i svoje daljnje, a pogotovo i one koji mu ne čine dobro, da se za njih pomoli Bogu, i onda neće nikada ti postati dosadna molitva, niće biti monotona, niće ući samo u šemu jednu, da to ovako kao vergl izgovara tu molitvu. Uvijek će imati ta molitva srce koje prinosi dobre misli i dobre reči. Neka se trudi, a trud će Gospod nagraditi.
Kako biste savjetovali pravoslavnim koji žive u svijetu, a nemaju svoga duhovnika? Šta je jako čest slučaj? Idu u redovnu crkvu, pričešćuju se, ispovijedaju kod parohijskog sveštenika s vremena na vrijeme da koriste Isusovu molitvu. Do kojih granica i u kojoj mjeri? Da li izgovaranje molitve Isusove samo usnama može dovesti do prelesti?
Dakle, izgovaranje molitve Isusove je veoma važno i ona ne može nikada biti besplodna. I ako se nekada samo izgovara ustima, važno je da mi naviknemo na tako nešto, a kad naviknemo, onda kad ispavamo i praktično nismo svjesni, tada opet naš um izgovara tu molitvu, a samo prisustvo imena Isusovoga u našoj svijesti, u našoj glavi, tako, ona je strašna za zle duhove i time se mi branimo svih neprijatelja vidljivih i nevidljivih. Prema tome, treba koristiti Isusovu molitvu, ali razume se i truditi se da svoj život upravimo u pravome smeru, da će ići u crkvu, pričešćivati se i ispovjediti se kod parohijskog sveštenika. Pa šta hoćete više? To je dobro, samo da bude iskrena ispovesti, da bude sve to kako valja, i molitvu Hristovu činiti i drugo što se može. A obično je na zapadu čovjek prebukiran raznim raznim poslovima i potrebama, ali istu molitvu može i autobus i kad vozi kola i kad je prisutan i negdje odsutan, uvek to može da govori: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga, i na taj način da ime njegovo bude uvek u našoj svesti, u našem srcu i nećemo pogrešiti.
Sljedeće pitanje: kako da povećam glas u unutrašnjoj molitvi, pošto se slabo čujem u sebe?
Pa, treba usrdnije da se moli. Znate, baš ovako, u liturgiji svetoga Jakova Bogoslova imamo tamo jedan odeljak, kaže, kad se peva Sjati Bože, Sjati grep, Sjati besmrtni, i onda kad dođe do trećega, to Sjati Bože, onda đakon pomenje pojce, kaže dinamis, to znači jače, silnije. E tako i to. Moramo jače, silnije, vatrenije da se molimo Bogu, da na taj način da nas brige ovoga sveta ne uguše, kao i da ne priča o sejaču i semenu, da reč Božju ne uguše u nama i da se mi ne izgubimo na bespućima ovoga sveta. Zbog toga moramo biti uporni i moramo tražiti Gospoda kao jedinu vrednost i njega ni za kakvu drugu. Nema zamene za njega. Dakle, upornost i istrajnost.
Šta je to tihovanje i da li se može u svom domu praktikovati?
Tihovanje ili isihija, to je vezivanje misli i osjećanja za Boga, ali ne samo o tome, ali dalje raditi svakodnevne poslove. Dakle, može i u svom domu i u kući i svuda može biti, iako je to bio vezano pogotovo u 14. veku za jedan poznati isihastički pokret koji je počeo na Sinaju, pa onda preko Svete Gore došao je do Srbije, i ti poznati Sinaiti ili isihasti koji su došli u Srbiju u vreme kneza Lazara i koji su učinili veliki preporod tim svojim tihovanjem, razumije se, i vezivanjem uma svoga za Boga, i za njih je vezana ta umna molitva ili molitva Isusova koju smo malo pregovorili. Dakle, može čovjek i u svojoj kući da praktikuje to, ali ne sme biti narogušen prema svetu. Ako ima umnu molitvu, ako ima to, onda treba da zrači blagošću prema drugim ljudima, a osobito prema porodici, da učini porodični dom, da to bude zaista radost za sve ukućane. Eto, to bi bilo ovako najkraće rečeno.
I evo još pitanja koja su vezana za molitvu. Oče, molim vas da nam pojasnite riječi svetog starca Siluana: drži um svoj u adu i ne očajavaj. Molim vas da u svojim molitvama za zdravlje spomenete Marka.
Gospod neka pomene Marka i da će Bog da Marku da ono što treba, prepostavljam da treba fizičko zdravlje. Uz fizičko zdravlje neka mu Gospod da i duhovno. A što se tiče reči starca Siluana, treba znati ovo. Još stari Rimljani su imali potrebu da kažu memento mori, sjeća se smrti. To je dakle ušao i u naš molitvenik, i u našim molitvama se kaže: daj mi Gospode sjećanje na smrt. Zbog čega? Jer ako se ja sjećam da će doći smrt, onda neću se grešiti, onda ću voditi računa o tome kako ću šta činiti. A tako i ovdje, što starac kaže: drži um svoju u adu, to znači uvek računaj i misli kao da si u adu, ali se ne boj, jer si ti sa Gospodom. Ako si sa Gospodom u adu, ad neće biti ad, nego će biti raj. Te prema tome, mi moramo, ne smemo o sebi da mislimo više nego što doliko je našoj prirodi i da mislimo da smo nešto učinili. A treba se sjetimo reći Svetoga pisma: a kad to uradite i učinite, onda znajte da se kao zaludne sluge, jer ste učinili što ste bili dužni. Praktično to znači nikada se ne ponositi svojim trudovima i radovima, nego to zaboravljati, po reči apostola Pavla: što je bilo to zaboravljam, a sežem kao onim pred njim, idem napred. I na taj način ići iz truda u trud, iz radosti u radost, a to samim znači biti uvek sa Gospodom. Dakle, ne pripisivati sebi više nego što nam dolikuje, ali uvek vezivati svoj um za Gospoda, a ne odbaciti i tu mogućnost da baš time mi izbjegavamo ad, iako sebe stalno stavljamo u taj ad.
Evo, sada dva pitanja sam opet povezala, tiču se trpeljivosti. Imam pitanje za oca: kako se treba boriti protiv netrpeljivosti koju osjećamo prema bližnjima, zapravo kako trenirati sebe da im ne zamjeramo, da vidimo sve pozitivno.
Dakle, pre svega moramo znati ovako, ne možemo vidjeti sve pozitivno ako to nije pozitivno, ali šta mi možemo? Ne možemo kazati da je zlo, da nije zlo, ne, ali možemo nešto drugo učiniti, da prevaziđemo to na taj način što nećemo se ljutiti na onoga koji nam čini neku nepravdu ili koju što nam čini, pa zbog toga izaziva našu netrpeljivost prema njemu. Dakle, moramo prevazići i nadići to i uvijek voditi računa o tome da onaj ako nešto izaziva u nama i čini nam nešto što ne valja, onda on je prvo neprijatelj samome sebi. Zbog čega? Zato što je neprijatelj Božji, pa onda neprijatelj naš, tek onda naš neprijatelj. Evo, ako to znamo, onda nećemo se ljutiti, nego ćemo tražiti u njemu nešto dobro i da se uhvatimo za neku kotvu, nešto učinio nekada dobro, pa i dajte da vidimo da li može da se da te rači spase. Učinimo neku molitvu za njega i onda će ta netrpeljivost i prestati i nestati na neki način, prevazići ćemo je. Dakle, možemo to učiniti i pored svega toga što je priroda ljudska sklona da vrati zlo za zlo, da oko za oko, zub za zub i tako dalje, da osvete za osvete i to je to.
Jedna sam od mnogih žena koja ima problema sa svekrvom. Toliko toga se izdešavalo za ovih 13 godina koliko sam u braku između mene i majke mog muža, da se odnos pretvori u totalnu nepodnošljivost, čak i mržnju. Djeca neće kod babe, pošto se rijetko viđamo, ona pravi svađu između mene i muža. Kada dođu u posjetu, ja počinjem da se tresem i da osjećam unutrašnji nemir, ne mogu da razgovaram i samim njenim ulaskom u moj stan meni je toliko loše da ne mogu opisati. Ona je inače ateista, priča samo o parama i imovini, vrijeđa me da drugi ne primijete i ja godinama ne mogu iz svega toga da izađem. Molim vas za savjet, šta mi je činiti?
Prva i osnovna stvar, koliko ja tu razumem tu stvar, to je teško razumjeti ovako na daljinu, ali razumem da suprug ove gospođe nije na svojoj visini, na visini. Jer on mora da shvati, da razume da u njegovom srcu ima mjesta i za svoju majku, ali ima mjesta i za svoju suprugu i za djecu. Pa prema tome, ako ne mogu one zajedno, ako ne može to, onda stvoriti takav ambijent da žive jedna pored druge, a ne jedna sa drugom i da na taj način, ako još pogotovo vidi, ako je to istina što važena kaže, verujem da jeste, dakle, iako je ona senzibilna i tako, da ne dolazi do tih bliskih susreta, najbolje da budu odvojene dok ne prevaziđu to međusobno nepoverenje i da na ovaj način ne ubija svoju suprugu i majku te dece. A uvijek ima mjesta i vremena da se priča i o parama i o novcu i o svemu tome, razume se, ali ne samo o tome, jer rečeno je isto pre svega carstva Božjeg i pravde njegove, a ostalo će se dodati. Ako se samo traži, dakle, ovaj svet i hleb u ovome svetu i novac u ovom svetu, onda nema mjesta za ljubav, nema mjesta za ono. A gospođi bi savjetovao da se pomoli Bogu za svoju svekrvu, neka učita svakodnevno jedno oče naš za svoju svekrvu i vidjet će da će to na neki tajanstven način, na neki način nešto razjasniti. Ali svome suprugu treba da kaže da on mora da razreši te probleme koje nastaju u porodici. Jer on je u isto vrijeme i sin svoje majke, ali i suprug svoje žene. Pa neka malo pogleda, ne da prepusti to ženama da one to razrešavaju na najgori mogući način, da neko trpi, neko pati, a neko da uživa u patnji drugoga.
Evo dva pitanja koja se odnose na drugog. Gospod kaže u Lukinom evanđelju, ako volimo one koji nas vole, nije nam hvala. Možete li mi malo ovo pojasniti?
O ovome mogu da vam kažem da se u nedjelju 19. dakle, to je pre neku nedjelju je čitano evanđelje o tome, baš o ovome, jeste, i tu nas Gospod poziva da ne budemo samo formalisti, to jest dobri prema dobrima, to je lako je dobar biti prema dobrome, to jest ako ljubiš onoga koji tebe ljubi, to ništa naročito nije, ako daješ uzajam onoga koji će ti vratiti, to ništa naročito nije. A nego šta je naročito, kaže Gospod nasilja tu, to je bilo pitanje u Lukinom evanđelju 6. glave 32. stih, a u 35. kaže: ljubite neprijatelje svoje i činite dobro onima koji vas mrze i blagosiljite onima koji vas kunu. To je dakle to, to je traženje od čovjeka da hrišćanski živi, a hrišćanstvo jeste nadprirodno. Dakle, traži da izađemo iz svoje prirode i da živimo naprirodno. Prirodno je kad me neko zgazi da i ti njega zgaziš. Prirodno je kad te neko udari šamar da i ti njemu vratiš. Prirodno je kad da se odbraniš i to. Ali ovdje sad Gospod traži na drugi način da se, da mi ljubavlju pobedimo kao što je on uradio kada je, kada ga je jedan od vojnika udario po licu, da se opalimo šamar kad je bio na sudu, a onda Gospod kaže: ako sam kriv, dokaži da sam kriv. Ako nisam, zašto me biješ? Na taj način nije Gospod uzvratio njemu šamarču da vrati ili da ga udari, jer na taj način od jednoga zla koje je taj učinio vojnik, on uvećao bi se zlo. Neće Gospod to. Ali ga opominje i njegovu savjest. I Gospod dalje nije pobjegao odatle, jer onda bi stvorio u njemu psihološki osjećaj da ovaj pošto beži, on možda ga juri još više da mu čini zla. Opet bi to bio greh. Nego Gospod jedinim mogućim načinom njemu uzvraća i kaže: ako sam kriv, dokaži, ako nisam. Znači, budi u njemu savjest da vidi da je na pogrešnom putu i na taj način suzbija zlo čime dobrim. Eto, to je ono što treba da se zna. I zato treba čovjek da bude čudotvorac. A čudotvorac je onda kada čini nešto ne prirodno, nego nadprirodno. A nadprirodno je da ljubiš ti onoga koji te mrzi i da se moliš Bogu za njega. E zato, to je od nas hrišćana traži Gospod, da budemo čudotvorci još za ovoga zemaljskog života.
Zašto se tako često razočaramo u druge, nego u same sebe?
Pa zato što ne osuđimo sebe, jer treba sebe da stavimo na mjesto drugoga, pa da vidimo da li smo mi zaista uvijek ispravni i da li možda ima nešto u životu čega bismo se postidjeli ili makar čime se ne bi pohvalili. A nema nijednoga čovjeka na zemlji koji se ne bi nečega postidio u svome životu. Dakle, ne stavljati drugoga na rešeto, nego sebe staviti na rešetu. Pa kad stavi sebe na rešetu, onda vidimo gdje smo, šta smo i kako smo. Da li smo mi zaista, da ćemo biti mi na srebro, zlato i drago kamenje koje će proći kroz oganj i opstati, ili ćemo biti drvo, seno i slama. I slama izgoreti u ognju. Zato poći uvijek od sebe, poći od sebe i onda nećemo pogrešiti. A za druga se pomoliti Bogu, ako nam čini zlo i nevolju, pomoliti se Bogu da ga Gospod uputi i na taj način da ti neprijatelji uvide da zlo dobra nikada ne može doneti.
Koje iskušenje je najveće za onoga koji je krenuo putem duhovnog života?
Koje iskušenje? Pa bogostupništvo. Ako vidi ili možda očekuje da odmah bude čudotvorac, da odmah on bude nešto, onda će doći u situaciju kada će se osjetiti da je on Bog ostavljen, kao da je ostavljen i da nema nikoga pomoći. Kao što kaže Njegoš, sad ono mi je nebo zatvoreno, ne primio mi suza ni molitve, u had mi se svijet pretvorio, jesi ljudi pakljeni duhovi. To osjećanje može čovjek dobije, ali treba da zna da iza svega toga, iza tog tmurnoga neba i zatvorenog neba Njegoškoga, da stoji Bog, živi Bog, koji neće dozvoliti da niko propadne, jer on je zato došao ovaj svijet da sve ljude spasi, da dođu poznanje istine. Jer njemu je iznad svega i pre svega svaki čovjek toliko dragocen da on neće dozvoliti da propadne. Ali mi moramo izdržati, moramo nešto tražiti, moramo učiniti, moramo biti čvrsti i postojani. Ne budi neveran, nego veran. E ako si veran, onda ćeš izdržati, moraš izdržati malo. Eto, to je ono, znate. I ne rešetati druga, nego sebe.
I još jedno pitanje vezano za duhovni život. Da li svako viđenje koje neko doživi, a nije iskusan u duhovnom životu, je u demonskoj obmani?
Dakle, nećemo kazati da svako viđenje da je demonska obmana, ali mi, pravoslavni hrišćani, imamo restrikciju jednu prema tim viđenjima i ne prihvatamo tako lako sva ta viđenja, baš zbog toga što nam sveti oci tako kažu. Jedan od tih otaca jeste poznati sveti Varsanufije, o njemu izašla knjiga u Hilandarskim putokazima, dakle, to je, mislim, knjiga broj 10, Hilandar što izdaje, pa tu ima o njemu i govori se. onda on baš tako i kaže da ta viđenja koja ljudi ponekad imaju, treba odbaciti, ne treba ih prihvatiti, načinom treba prihvatiti. Ako Gospod hoće da vam kaže, on će nam kazati to i drugi put, treći put, ali na način koji možemo prihvatiti. A mera toga viđenja ili pečat, da li je viđenje to dobro ili istinito, jeste krst Hristov. Sveti Varsanofije kaže, ako u snu ili u viđenju imate krst Hristov tu, u tome, onda je san ili viđenje istinito. Ako nema krsta Hristovoga, nije istinito. Zašto? Zato što zli duh može da se čak pretvori u anđela svetla, može se pretvoriti u ličnost koju ćemo i pomisliti sam Bogu čovjek Hristos, pa da traži, kao što se jedan monahu prijavio, kaže, ajde pokloni mi se, a on kaže, ne, neće moj Bog da traži to od mene u ovaj sad, zna on kad se ja molim njemu i tako, tako dakle, znači da ne bi bili prevareni, da ne bi bili lakomisleni i na taj način da poverujemo u ono što je neistinito kao da je istinito. Zato uvek se prekrstiti i uvek krst Hristova koji je uz to viđenje, patrijat toga viđenja, onda možemo verovati da je to viđenje istinito. U svakom drugom slučaju odbacujemo i ne prihvatamo. A ako Gospod, ako to bude od Gospoda, on će opet naći puta i načina da nam kaže i neće nam uzeti za zlo što odjednom nisam to prihvatili. Dakle, moramo provjeravati.
Koliko je današnji savremeni čovjek, pogotovo hrišćanin, svjestan svoga pada?
To je teško govoriti. To je teško o tome uopšte rasmatrati. To zavisi od čovjeka do čovjeka, znate. Zato imamo ljude koji su svjesni, a to su u našem narodu i uopšte u pravoslavnom svijetu, to su monasi, koji su vidjeli da ovaj sav svijet u zlu leži i da smo svi pali na neki način. I onda tragaju za Hristom, tragaju kroz pokajanje. I to pokajanje njima biva, postaje život, traganje za Hristom. To je jedna borba unutrašnja i spoljašnja i svaka borba. I na taj način čovjek se usavršava i dolazi tako do Boga. Ali on opet smatra, kad sve to učini, smatra da ništa nije učinio, jer on u smirenosti svoje traži Boga. I zato kada govorimo o svetu, o ljudima danas, uvijek imamo spasi Bože ljudi svoje i sav svet tvoj spasi i na taj način moleći se i za ljude i za sve druge i mi doprinesimo nečim i nešto, pa makar što kaže Sveti Simeon ili Stefan Nemanja koji je rođen u Podgorici, pa kaže da Gospod primi moju i jako grešnu molitvu i na to tako i mi i nas grešno da primi da čuje, ali eto i mi dodajemo nešto na tas Božje pravde i Božje ljubavi.
Da li se naša ljubav prema drugome, ako nije utemeljena u Hristu, veoma brzo obesmišljava?
Apsolutno, apsolutno. To su ljubavi iz interesa ili neka druge ili tako dalje. Obesmišljava se apsolutno. Tek sa Hristom dobija sve vrednost i sve postaje sjajno, zlatno, divno, uzvišno, sjajno. Van Hrista, mimo Hrista, sve drugo što je kratkog je veka i kratkog uzdaha i smrtno je, propadljivo, nestaje.
Ima li pravednog gnjeva?
Ima. Ima pravednog gnjeva. Imamo to na Sveto pismo, eto, govori. Ja, tako da čak i Bog, koji se razume se ne menja, nema unutrašnje menjenje u njemu, ali da bi nam pokazao da ne slaže se sa grehom ljudski, kaže se i razgnjevi se Bog na čovjeka i tako dalje, i u vreme potopa i pusti potop i to tako, jeste sve to. Ali imamo i apostol Pavla koji se razgnjevio kada su ljudi htjeli njemu i Varnavi da prinesu žrtve, kao da su oni bogovi, oni razriješe haljine svoje, to je pravilni gnjev. Dakle, imamo kada neko čini neko bezakonje, ovako, koji je evidentno, koje je tako, treba toga čovjeka odvratiti, uputiti i to, ali nikada ne ubiti čovjeka, nego čovjeka povratiti. Pa nekome, dakle, možda se i podvikne, kako bih kazao, tim pravednim gnjevom, koji nije osuđujući, koji nije uništavajući, nego je samo radi dobra onoga kome je upućeno.
Kako spoznati šta je volja Božja u izboru životnog puta, konkretno u vezi braka ili monaštva? Hvala.
Pa, moramo o sebi misliti šta smo mi, kakvi smo mi, zašto smo spremni, jesmo li spremni za podvig. Samo treba da znate da u i brak i monaštvo je svojevrsni podvizi, svaki na svoj način. Brak kroz vernost i kroz sinhronizovane i dobre ljudske odnose u porodici, a ne kao one porodice o čemu smo malo govorili. Dakle, a opet ovo monaštvo, dakle, na devičanstvo, doživotno devičanstvo i zavjetovanje Bogu da će to ne, fizički neće to smetiti ništa, jer dokazano je da uzdržavanje od braka i od tih odnosa neće smetati ništa njegovom telu, niti duši, a čak biće koristio dušu. Čak i pretpostavljamo da je bezbračnost tako korisnija za dušu, i podvizi su veći. Ali svejedno, kakav će podvig biti, bilo u braku ili u bezbračnosti, treba čovjek da izvaga sebe, da vidi da li može to da izdrži. Jer ako ima smirenja, moći će i jedno i drugo. Ako ga Bog pozva u nečemu da služi, neka u tome služi, neka ne traži da ide u ono drugo. Ali kako će da izmeri? Pa neka razgovara sa svojim duhovnikom, neka sebe meri, neka pita, neka razgovara, neka sebe iskušava na neki sam sebe, a onda mora sa svojim duhovnikom da razgovara o tome, ličnošću, duhovnom ličnošću, u koga ima poverenja, i na taj način njemu da iznese sve svoje želje, mane, vrline, pa onda će mu možda pomoći i duhovnik u tome.
Kada sveštenik pita mladence da nisu u duhovnom srodstvu, na što se tačno misli?
Pa ne znam kako da kažem, da li kaže duhovno srodstvo, nikako srodstvo. To je ranije bila prevenčanja, da su 3 nedelje oglašavani mladenci u crkvi, da kažu taj i taj odatle datle, venčat će se s tom i tom odatle odatle. Ako ko ima da kaže da postoji neka smetnja za taj brak, neka kaže. I to prije tako 3 nedelje se pre venčanja govorilo. Međutim, sada se to više nije tako aktuelno, nego se traži razrešenje od episkopa, ali pita se neposredno pre venčanja, pita da se nije kome obećao, da nije kome tu, da li svojom voljom ulazi, zašto, ili je brak jedan ugovor na koji Bog treba staviti blagoslov svoj, ali slobodan ugovor, i da nema neko treći da se umeša u brak, jer to je brak zajednica muža i žene, pa prema tome to je to. Ali ovdje ako je čuo ovaj čovjek da ga sveštenik pitao da nije u duhovnom srodstvu, da nije neko kumstvo u pitanju i da nešto u tom smislu, inače ne znam što bi bilo drugo. U svakom slučaju, brak, kada se ulazi u brak, jeste da bude to slobodna odluka i da više ne postoji za sebe. Više on nije on taj, nego je on ona suprotni, a onaj suprotni misli da tako. Sveti Ivan Zlatousti, kada govori o braku, iako je bio neženje, iako je bio, dakle, monah i lični devstvenik, on je govorio o tome. Ako ti žena kaže, pa čekaj, ja sam donila takav miraz, pa to je moje sve, to je moja, ti kaži, da ženo, to je sve tvoje, ali ja sam tvoj, time kad sam se venčao za tebe, ja sam postao tvoj, pa evo to, ali ti si moja, pa prema tome, jel tako, treba da tako se razmišlja, a ne da se uđe u brak sa svojim ovako sklonostima koje nisu zajedničke, koje nisu u ljubavi, nego su samo ljubive i na taj način i grešne.
Imao bih 2 pitanja za vas. Imamo 2 sina, Vasilija i Dimitrija, 1 2 godine, a 2 5 mjeseci. Kakve nam opšte savjete možete dati kod vaspitanja djece?
Iznad svega i pre svega voleti djecu, ali voleti ih ljubavlju, Božijom ljubavlju, a to znači, dakle, suzbijanje poroka i porticanje vrline prema meri uzrasta. Dakle, kako djeca rastu, onda ih voditi, jer čovjek, roditelj, treba da bude onaj koji vodi djeca, to znači pedagog. Dakle, iz vrline u vrlinu, i razgovarati sa djecom, da nikada niste vi nemi za svoju djecu, nego da razgovarate i da ih upućujete u sve ono što je vrlinski način života. Kao što su roditelji svetoga Dimitrija upućivali, iako su bili potajni hrišćani, nisu se javno deklarisali u tom vreme, ali su dete svoje naučili ljubavi Hristovoj. To je ono to mislim da treba da se zna. I još nešto, decu treba ograničavati, jer deca, videći da druga deca imaju neka neobuzdane želje, pa često i suprotne i njihovom zdravlju, i kako fizičkom, tako i duhovnom, i treba i kanalisati i obuzdavati ono što nije dobro, a činiti ono što je dobro. Prema tome, ako tako budete činiti i Vasilije i Dimitrije, kad porastu, razume se, oni će biti zahvalni roditeljima što su roditelji usmjerili na pravi put. A treba da znate da je pravi put jeste za dobijanje Hrista, i kada dobiju Hrista, to jest Boga našega, oni će biti bogati, jer imaju Boga u srcu, oni će biti bogati za sva vremena. A ne zna kako blago da im ostavite, ili kakav novac, ili kako imanje ovoga svijeta, a Hrista im ne ostavite, Boga našega, onda biste njih trajno ubogaljili i osiromašili. Zato molite se Bogu za djecu i vaspitavajte ih tako da postoje obaveze, a postoje i dužnosti, a postoje i prava, postoje sve to, i na neki način kombinovati to da budu okrenuti ka zajednici, da doprinese zajednici. To će ih radovati, a i tako će postati dobri ljudi.
Radim u banci, na poslu imam pritiske i često sam pod stresom. Što utiče na moj duševni mir? Imate li savjet kako ga sačuvati u takvim uslovima?
Prvo, neka se oslobodi stresa, a stresa će se osloboditi ako je on ispravan i radi u banci. Dakle, on je pošten čovjek, ja to pretpostavljam, to jeste sigurno, vjerujem, i samim tim neka priča ko šta hoće, jel' tako? On je pošten čovjek i to poštenje se može uvijek i dokazati i ako radi u banci. A prema tome, taj stres treba da zna da on dužan da učini što treba da učini. A ono što više od toga ne može, pa to nije ni dužan. To je i po Bogu i po ljudskim zakonima. Znači, jedan pošten, odmeren posao i tako. A stres nikako. Stres dolazi ako čovjek nešto nije baš u redu ili napada sa svih strana, a onda on ne može da izdrži, njegov psihički sklop ne može to da izdrži. Onda, sad ja ne mogu govoriti da treba menja posao, ali u svakom slučaju treba da se obrati svome duhovnom, svome Bogu, svome zaštitniku, svome molitvu da prebaci na njega, jer on hoće sa nama da nosi naše breme i on hoće da nam pomogne.
Da li je ljubopitljivost grijeh?
Dakle, radoznalost ka dobro je dobra, ali obrnuta nije dobra. A to znači, ako sam ja ljubopitljiv ili radoznao da bi saznao tuđe stvari koje da bi poslije pričao, govarao ili ne znam ja što, da bi samo razadovoljavao svoju radoznalost, to nema potrebe, ne. Već dolazi u greh, idemo u greh. Dakle, ali ako sam ja radoznao da bi saznao i to dobro učinio dalje, onda to sigurno ta radoznalost nas tera na kreaciju, na rad, na produbljivanje našega i duhovnoga, a i fizičkog života i rada. Onda to je dobro, jer nije čovjek mumija pa da ništa se ne pita ili ništa ga ne interesuje, pa ne može biti. Mora sticati nova znanja, nova umenja. I zato su čak i oci crkve koji su odlazili jedan kod druga da bi na taj način ne samo vidjeli kako se moli, nego i da bi naučili nešto od toga kako se moli. I zato kad čitam u Žitijama svetih, kaže, otišao Ava kod onoga druga Ave i onda se moliše Bogu zajedno i onda se razgovaraju o duhovnim pitanjima. Pa to je jedna nasušna potreba. I ako se to naziva radoznalošću kad dobro, onda je to dobro.
Kada čovjek, običan mirjanin, osjeti u srcu da se ljubav među bratijom, među sveštenstvom, u svim smjerovima splašnjava i da nekako crkveni život lapi, kao da se gasi, čak dolazi i do odstupanja mnoge bratije iz crkve sa liturgije. Komunikacija je sve manja i žalosno je. Bogu hvala, ne odustajem od bogosluženja, ali mnogi više ne dolaze, a i ovi koji dolaze odmah se razilaze kućama. Kakve korake i ko da ih preduzme da se ovo zaustavi?
Dakle, imamo ovdje nekoliko stvari koje treba da razvijem. Konstatacija prvo, da se ljubav, dakle da se gasi ljubav i da jenjava ljubav i da je nestaje. To je opasno. Čim dolazimo, to dolazimo do jedne nirvane, do jednog takvog stanja koje nije kreativno stanje. I zbog toga to nije dobro. a onda i posle imamo još to konstatacije da i braća i bratija i sveštenstvo, dakle, nisu dobar primjer za mnoge verne. I to prihvatam. I to mi sveštenici zaista smo odgovorni za tak naše stavove, pogotovo ako mi sveštenici ono što propovedamo ne dopunjujemo i ne izvršavamo. Onda smo kao oni praporac koji zveči i zvono koji zvoni. Dakle, to je dobro što je tako primećeno. Ali, nažalost, nije dobro ako se sledi takav primjer. I ako i mi sveštenici, sami ti su sveštenici, to ne znači još da smo spaseni. To je samo mogućnost spasenja, kao i onaj koji je kršten, još ne znači da je spašen time što je se kršten. To je samo mogućnost spasenja. Tako i sveštenstvo, to je samo mogućnost da budemo. Ali, nažalost, među nama sveštenika često nema mnogo onoga što bi trebalo da ima i zato mi nismo uvek so zemlje, nismo sve to svetu. Ali, opet čuvati se da ne osuđujete svoga sveštenika, iako možemo biti u odnosu na njegova dela i kritični, ali tu kritiku nećemo izneti na razuman način, na način na koji možemo prihvatiti. Prvo s njim razgovarati, pitati ga, pomozi mi oče da shvatim neke postupke koje sam video kod tebe, to i to, kako ću da shvatim to, kaži mi, i tako dalje, ako je moguće. A onda posle toga lek za sve to jeste molitva. Vi vidite da se to nešto dešava, vidite da tu hladni ljubav vernik, da je to nešto tu, nemate druga sredstva i ne možete nikako navesti veštine da to učinite sad, da to bude tako. Ako budete veštinama to činili, onda to će se raspasti, kao što neko pitao, da svaka ljudska veština se prolazi, samo tamo da je Bog, to ostaje. Ali zato pomolite se Bogu i za jednog i za druga, a vi čvrsto stojite i napredujte u vrlini.
Zanima me vaše mišljenje o Đavoljoj varoši. Da li je dobro uopšte ići tamo i piti vodu sa tog izvora? Vidjela sam i suvenire na kojima je sa jedne strane naslikana Đavolja varoš, a sa druge strane molitva za vozače. Gledala sam film Nadežda o ženi koja je posjetila Đavolje ostrvo, pa se valjda poslije toga razboljela. Molim za komentar, pozdrav i svako dobro od Gospoda.
Hvala na pozdravima i ja želim svako dobro od Gospoda ovome koji je pitao, ali ovo treće što je o filmu Nadežda nisam gledao i ne znam to ne bi mogo da ništa kažem, ali za ovo drugo znam. Dakle, Đavolja varoš radi se kod Košumlije ovdje u Srbiji i onda ona je nominovana bila za jedno svjetski čuda koje je trebalo da se izvasa. Međutim, nije ušlo u tih 7 svjetskih čuda, sada u najuži izbor, ali je ušlo u neki širi izbor tih zanimljivosti iz naših zemalja, sad našao da kažem tako. A to govori o tako tim izrasinama iz zemlje i tako visovima koji imaju gore kamene blokove na sebi, i što opet narod kaže da su to bili svatovi koji je Bog ukamenio zbog toga što su najbliži rođaci, da li kum sa kumom ili brat sa bratom, tako trebalo da se uzmu, ne iz neznanja, i onda ih je Bog ukamenio i na taj način sprečio taj incest i sprečio ono što nije dobro. Ali u tome svemu narod viđa, dakle, Božje delo i Božji prst, a naziva se Đavolja varoš, zato to što strašno, kada dune vetar, onda vetar prolazeći pored tih izbočina i tih vrhova, dakle, ima čudne glasove i prosto je za čovjeka da uhvati strah u kosti, pogotovo onda kada to nije bilo osvetljeno, kada to nije bilo, to je zaista tako, kao neki jauci se čuju, i onda to su ljudi kazali, pa to Đavolji jauču i tako. I zato se ta varoš, odnosno ta planina na Radanu, naziva Đavolja varoš. Dakle, nema ništa, to je jedno delo Božije, kao i svako drugo. Nećemo ga mi dati đavolu, iako se tako naziva, zbog čega, nego tu ja. Što se tiče izvora vode, tamo postoji izvor neke metalne vode, koja nije dobra za zdravlje, jer ima mnogo metala u sebi, ona se i ne pije. Neki uzmuju pa se bažu neko njome, ali to nema potrebe tako. Što se tiče sada odlasku u tu takozvanu Đavolju varoš, to je to mesto, zato sada i turističke agencije vode pune autobuse tamo da dođu da vide čudo prirode. Mislim da nema nikakvih opasnosti od toga i ne treba pridavati neko značenje tome što je narod dao tome delu naše zemlje đavolja varoš, a to je zbog tih krikova kada dune vetar što se tu čuje. A i imamo, i zaista imamo molitvu za vozače na jednom, na drugoj strani je sliku đavolje varoši, ali to nije ismejavanje, ona se zove tako đavolja varoš, tako je narod nazvao, a ovo je molitvu za vozače da se uvek, ne samo kad sednemo u auto, a mada nam je tada i tada potrebno, ali uvek nam je potrebna milost i pomoć Božija, kad god pođemo na put ili kad bilo koji posao da radimo, treba da uzmemo blagoslov od Boga, a to je kroz molitvu da pročitamo i onda će nam biti dobro.
Da li može maloljetno lice da bude iskušenik u manastiru?
Obično ne. Obično ne. Iskušenik treba da bude punoletno lice. Iako mi imamo da neko i koje maloletno živi u manastiru, ali ne kao iskušenik. Živi tu u bratstvu i živi tako iz raznoraznih razloga. Sad u te razloga nećemo ulaziti. Možda neko ostao siročenik negde, nema kuda, gde i tako dalje, možda tu, ali nema status iskušenika i iskušeništvo, tek kada ima 18 godina i tada ono može da o sebi rasuđuje. Mada i prethodni život nije nevažan, i on je važan, gde je živo i kako je živo i kako se priprema, ne samo za monaštvo, nego i za sveštenstvo kroz monaštvo.
Kako treba postiti srijedu i petak? I da li se posti do zalaska sunca ili od ponoći do ponoći?
Od ponoći do ponoći. Odmah nekratko rečeno, od ponoći do ponoći. Tako se posti, tako se odnosi, to se odnosi na hranu, a bogoslužbeno je dan počinje od posle podne, dakle, od posle 3 sata počinje, može se vrši večernja za sutrašnji dan i sutra jutrenja. I tako svaki dan bogoslužbeno ide napred. A ovo je hrana, ide crkva uzela od ponoći do ponoći zbog praktičnih razloga, jer obično se kuva za ručak, onda od toga možda ostane za večeru, ako bi bilo sada za ručak mrsno, uveče posno, onda to bi bacalo sada u hrane, a mi nemamo pravo da bacamo hranu, jer je hrana Boži dar, a nama je data samo na upotrebu. Pa prema tome, poslušajmo kako crkva kaže, od ponoći do ponoći. A onaj koji hoće se pričesti, onda on ne može da jede ništa od ponoći, pa dok se ne pričesti. A ako je liturgija i kasno u toku dana, opet ne može se jeste ništa. Ali ako sveštenik služi, također ne može da jede ništa, tek od ponoći, pa može liturgija biti i popodne, kao što postoje neki dani u godini kada se služi liturgija i poslijepodne, ne može jesti ništa dok se ne završi liturgija.
Da li su u stomaku ugađanje i blud usko povezane strasti?
Dakle, možemo da kažemo tako, zato što kada čovjek jede i pije, onda on nabija snagu svoje telo, a onda telo traži i ventile kako će tu snagu da neki način da uputi. Jer sada možda se to snaga kanališe da uzme kramp i da krampa i da radi i da sad nešto bude, a obično to neće ljudi, nego onda misli na nešto drugo. I onda ide na blud ili preljub ili tako nešto. Nijemo dovoljno, ako je preljuba, je, pravimo razliku i blude i preljube. Blud možda učini samo ko je neoženjen, ali preljub učini isti taj greh, ali kako oženjen. Jer je onda vara svoga druga, svoju ženu za koju se veze, ili žena za muža. Dakle, prema tome, dakle, sit i pijan čovjek obično jeste, ima takve prohteve i vezano je to. Inače, kad je čovjek gladan, nije mu ni dočekao, on samo traži hleba da jede, nije mu do neke druge stvari.
Oče Milutine, evo već je 6 minuta do 11 sati, ja mislim da evo dosta smo večeras, na dosta pitanja ste odgovorili, ostalo je, Boga mi, još i nepročitanih i neodgovorenih. Našim slušaocima možemo preporučiti da sljedeće nedelje sveštenik koji bude gostovao će odgovoriti na ova pitanja. A vama da zahvalimo što se uvijek ovako rado odazovete našem pozivu, da ste tu i da pomognete našim slušaocima.
Hvala i vama što ste me pozvali, hvala slušaocima što su strpljivi. I hvala svima vama koji ste ovo tehnički realizovali da se ovaj naš glas eto čuje širom Vaseljene. Hvala vam svima i opet još jednom neka je sa srećom Božji praznik Sveti Dimitrije. Sveti Dimitrije neka vam bude svim u pomoć. Svima koji su slavili danas i koji slave danas i sutra Svetoga Nestora, neka bude na pomoć Sveti Dimitrije, Sveti Nestor, Gospod i blagoslov njegov na svima vama i nama. Amin. Živeli i laku noć.
Prijatno s Bogom. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujemo na pažnji. Večeras na vaša pitanja odgovarao protojere i stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija, trenutno izmještene u Nišu. A sa vama su bili u muzičkoj tonskoj realizaciji Pavle Šofranac, domaćinu studiju Vesna Krivčević. Svako vam dobro od Gospoda, do sljedećeg susreta s Bogom.